чи ще чому його дзвонки?
Брати і сестри, до нечистіднішній праздник. Девета неделя след Возвижение на Святия Кръст Господен. Днес в литургийното Евангелие, което чухте тук от Амвона, от тези дякона го прочете, чухте един съвсем малък отказ от 12 глава от Евангелието по Лука. Тоест 12 глава, 16 до 21 стих. Нещо, т.е. този отказ е изключително поучителен. Защото в този отказ Спасителя Христос ни преподаде притчата за безумния богаташ. А малко по-отгоре, от 13 до 15 стих, въпреки, че не сме го прочели, но там Христос засяга по един своеобразен начин своята мисия в света. И засяга и материалната битност на човека, между другото. Спасителя Христос много честичко в Евангелието се спира върху материалната обосновка. Защо е така? Защото и преди 2000 години хората са отдавали изключително голямо значение на материалната си битност, на богатството. Особено духовните водачи на юдейският народ, фарисеите. Но ако погледнем днешното съвремие, в което ние живеем, скъпи брати и сестри, ще видим, че съвременният човек е тотално материализиран човек. И в своето материално самосъзнание той изобщо дори не се сеща какво е това духовността, т.е. да се запита какво е това духовността и каква е целта на духовността в неговия живот. Притчата за богаташа, безумния богаташ. Един човек, който застанал пред своите богати посеви и пред старите си хамбари и казал какво да стори, няма къде да прибера плодовете си. Тоест, неговите ниви се били прекомерно много обродили. И той застанал до хамбарите и казал, това ще стори. Съборил старите хамбари, изградил много по-големи хамбари, ужинал, прибрал житото и напълнил хамбарите. Преди да стигнем до последващите изключително важни думи, първо да се запитаме, скъпи брати и сестри, кой е този човек? На кого той е представител, за да може Христос в притча да го даде като един изключително негативен пример за тези своите слушатели. Това е един човек от притчата на Христос, до когото дори в днешното съвремие всеки един трябва да се умее да се приближи. Да застане до него и да направи една реална самооценка на това, къде практически той стои в своята земна битност. Да направи капитална оценка на своя живот. Нивата на този човек се била много обродила, т.е. дала много повече плодове от обичайното от предни години. А знаем, че даровете, особено тези дарове на нивата, скъпи брати и сестри, идва само чрез съизволението на нашия Творец и Създател Бог. Така както сам Бог благословил и нивите на Авраам, Йов, Товит, Но тук виждаме колко по-различен бил подхода на този евангелски безумец към богатството в сравнение с тези изброени личности. Авраам, например, не пожалил нищо от своето богатство, за да приема и да обгрижва странници, канейки ги в своя дом и на своята трапеза. И това е видно от книга Битие, 18 глава. Праведникът Йов пък бил очи на слепи и носе на хроми. За сиромаси се казва, че той бил баща, а за неоправданите застъпник. Йов никуда не ядял хляба си сам на своята трапеза, а го споделял с сираци и сиромаси, видно от книга Йов, 29 глава, 15 глава, 31 глава. Товид, един праведник от Стария Завет, знаете, че в книгата на живота, Светата Библия, има книга Товид и тя засяга една личност и неговия син, който също се казва Товида. Товид давал хляб на гладни, на голи дрехи и когато виждал умрял човек, просто изоставен на улицата, полагал усилия и го погребвал. Видно Товид, първа глава. Безумният богаташ от притчата на Спасителя Христос обаче изпаднал в едно явно изкушение. Попаднал в примката на много безразсъдни и вредни похоти, които водят човека към провал и към погибел. Както и научи и свети апостол Павел в своето първо послание до Тимотея, 6 глава, 9 стих. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибелта. Този безумец бил обзет от високомерие, бил обзет от черна неблагодарност, скъперничество, жестокосърдечие, сластолюбие, безумие, за да потвърди думите отново на свети апостол Павел в първото послание до Тимотея, 6 глава, следващия, 10 стих. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. На фона на богатата реколта, която земята му дава, той като човек, като същност, която притежава като животслойство на Бога Отца, никога не се запитал откъде идват тези богати плодове? Аз ли съм единствената първа причина за тези богати плодове? Той бил тотално безплоден човек в своето човешко милосърдие. Какво да направя? Няма де да събира плодовете си. Питаме, що за спокойствие е обитавало в този човек? Не трябва ли нещата, които придобиваме в материалната си битийност, да носят спокойствие в бъднините ни? Виждаме, че при нас, при по-голямата част от хората, това не е така, скъпи брати и сестри. Многото плодове не допринесли в този човек някакъв вътрешен мир, а го въвели в сферата на неговото грандиозно безпокойство. Тогава се питаме, какво получаваме от това, което трупаме, толкова съвестно и толкова много тук на майката земя. Очевидно, само безпокойство и грижи, които водят само и единствено до множество грехове. Решението, което този човек намерил, е това: да събори своите житници, да съгради по-големи. Какво ли друго би решил, ако в този момент се бе запитал: ами, ако следващата година реколтата ми е още по-богата, пак ли ще трябва да съборя тези житници и да направя нови? В него, скъпи брати и сестри, нито за миг не проговорило милосърдието, а липсата на Бога в душата му не му позволило да се огледа и да види своята нищета, нищетата както и на своите съграждани, на своите комшии и на своите най-близки родственици. И така, той казва: ще събера там всичките си храни и богатството си. С тези думи той ни показва, че всички блага, които му дава земята, са само и единствено негово дело. Той за миг не погледнал нагоре към Бога, по никакъв начин не благодарил, показвайки, че всичко, което му дава земята, едва ли не Божий дар и не е плод на Бога, а само и единствено на неговите слаби човешки сили. Този безумен човек никога не признал през съвестта си, че Бог е единственият голям съработник в неговия живот и в неговите трудове. И че поради това той е длъжен да отдаде честта, която се полага на Твореца. Той определил еднолично, че цялата реколта е само негова и с никого няма нужда да дели. Безумието на този човек набира изключително голяма сила с думите: душо, имаш много блага, приготвени за много години. Считайки, че е в състояние да определя дългоденствието и своето дълголетие преди всичко, сякаш не Бог, а земята е тази, която дава годините живот. По този начин на мислене той определя и живота като своя лична заслуга. И затова простичко в безумието си казва: яш, пий, весели се. Това ли са прекрасните блага, които трябва да предложим на своята душа? Чревоугодието и веселието са дарове за безумността на човешката душа. Тази душа, която реално е забравила Бога. Твореца би простил уклона да се робува на трапезата. Но как, скъпи брати и сестри, би погледнал на веселието? И тук забележете, под веселие тълкователя на Словото Божие, включително на тази Христова притча, не визира музиката, не визира танците, а тук Спасителя подчертава, и то с дебела черта, че отдаването, робуването на яденето и пиенето неминуемо води и до нравственото падение на човека. Всички тези неща водят до похотите на тялото, чрез които човек потъва в блатото на сладострастието. За такива св. апостол Павел в своето послание до Филипяни, 3 глава, 19 стих говори: техният край е погибел, техният Бог коремът, а славата в срама им, те мислят само за земното. Но тогава именно Твореца се намесил. Намесил се в живота и в мислите на този човек. Бог видял неговото безумие. Вътре, загнездено някъде дълбоко в неговото сърце. И затова простичко му казал: безумнико, но ще ти поискат душата. Забележете, брати и сестри, Бог не му казва: но ще ти поискам душата, а му казва: но ще ти поискат душата. Така нашия Господ Исус Христос подчертава, че всеки изпаднал във властта на чревоугодието, пиянството, похотта, вече е предал душата си във властта на дявола. И приключването на неговото земно битие не е плод на божествена разпоредба, а поради това, че такъв човек още приживе тук на земята, сам е направил избора си, подлежащ на санкция не от Бога, а на санкция от дявола. В контекста на казаното правдиво говори свети цар и пророк Давид в Псалом 38, 6 до 7 стих. А там той казва: ето ти си ми дал дни, колкото певия, и векът ми е нищо пред тебе. Наистина, пълна суета е всеки човек, който живее. Напразно се лута събира и не знае кому ще се падне то. Само от тези думи на свети цар и пророк Давид, всички ние, съпоставяйки себе си до този безумен човек, би трябвало да направим умозаключението в себе си, брати и сестри, че в нас, съвременните хора, витае не благочестие, а безумие. Безумието е ухванало нашия живот. И който не се умява да разбере, че мярата на живота не е само в Божия власт и никой не е в състояние да определи колко време той ще живее. Тоест, мярата понякога на човешкия живот е във властта на дявола и той определя края и битността в вечността на човешката душа. Страшните ангели, като жестоки събирачи на данъци, ще вземат твоята душа, пряко волята ти, понеже от страстта и от страстната любов към този живот си присвоявал изключително много материални блага. И когато казваме присвоявал, това означава, че той е крал от другите хора. Праведника предава душата си на отца, т.е. тя не му се отнема. Предава я с духовна радост и стремеж да приобщаване към неговата боговечност. Но на грешника, който чрез живота си е направил душата си не духовна природа, съвършена по устройство, а плът, той е постигнал най-голямата низост, правейки своята душа тяло и земя. Тя ще му се поиска, сякаш той е упорит длъжник, предаден в ръцете на бирници, т.е. на данъчни събирачи. И от този момент дявола реално ще разполага с нея. Така ни получава и най-мъдрият човек сред човеците, включително и в днешното съвремие, свети цар и пророк Соломон, който в книга Притчи Соломонови, 3 глава, 1 и 3 стих ни говори. А душите на праведните са в Божия ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибел и заминаването им от нас унищожение. Но те си пребъдват в мир. Душата на такъв безумец ще бъде взета нощем, защото той няма озаряващата светлина на богопознанието, а се намира в нощта на користолюбието и умрачен от нея, бива грабнат от смъртта. Притчата за безумният богаташ не представи една грандиозна човешка картина. Картина на сластолюбието, безгрижието за живота ни и безсърдечието към всички останали. Един важен урок от Божието правосъдие, който прониква дълбините на човешкото сърце и праща смъртта там, където наглед нищо не е застрашено реално от смърт. Питаме се, скъпи брати и сестри, кои са поуките, които трябва да извлечем от тази притча? Първо, ние не трябва да грешим и най-вече не трябва да градим планове за своето бъдеще, изключвайки Бога от тези планове и осланяйки се само на своите лични човешки сили, осланяйки се преди всичко и на своето богатство, което притежаваме. Второ, парите и материалните богатства са крайно относителни. Днес ги имаме, а утре практически ги губим. В едно от проповедите ни си спомням за коя неделя ви бях поменал едно простичко нещо. Един богат човек, милионер, заспива вечерта богат, а се събужда сутринта и се оказва, че инфлацията е изяла богатството му. И се оказва, че той остава с чисти пари 400 000 лева в банковата си сметка. Умрял от инфаркт, защото обеднял. Това е като антипод на другия човек, който е петимен да преживее с левчето, с което да купи хляба си през деня. Това са двата антипода. Трето, човек е смъртен и трябва да живее така, сякаш днешният ден, в който е отворил очите си, е последен ден за него. И четвърто, човек трябва първо да угоди на Бога и своя ближен и чак след това да погледне към себе си. Затова е хубаво да осъзнаваме, че богат в Бога е само онзи човек, който се умява да води добродетелен живот. Някой си вълнодумец шеговито попитал един благочестив мъж: каква лихва плаща вашият Бог в своята небесна банка за благочестието? А праведникът отговорил с думите на Христа: стократно и плюс това вечен живот. И това е видно от Евангелието по Матея, 19 глава. Виждате ли колко много неща можем да извлечем от една притча, която практически е от 6 стиха в 12 глава от Евангелието по Лука. Изключителни поуки, скъпи брати и сестри, които трябва да ни приведат в едно състояние на размисъл. И нека този размисъл първо да бъде върху живота. Аз много често от този емон съм ви казвал, че има три капитални въпроса, които трябва да се умяваме да задаваме пред съвестта си. и да се умяваме да отговаряме. Първият въпрос е какво е човек. Вторият въпрос е какво е живота в контекста на размислите. И третият въпрос какво е любовта. Без отговор на тези три въпроси няма как да имаме правилна визия за живота като божествено установление. Без отговор на тези въпроси ще бъдем всички, скъпи брати и сестри, като този безумен богаташ, за който говорим. Всички ние в един момент, дори не изказали гласно, заставаме, а понякога дори не мислим, между другото, вършейки безумствата в своя живот. Вече навлязохме в Рождественския пост. И в този пост, както и във всеки един от другите пости, всички ние трябва да разсъждаваме и да мислим върху своето спасение. Т.е. поста трябва да ни приведе в едно състояние на вътрешен мир със самите себе си. Без мир в човешката душа не можем изобщо да си помислим дори за боговечността. Мира в човешката душа, брати и сестри, изгражда или най-вече дава тази изключителна визия за пътя, който душата ни трябва да извърви. И този път не е земен път. Този път е трасиран от Спасителя Христос. Той преминава през пределите на земното и материалното и приключва там, пред невидимите порти, на мястото, което Христос нарече Царство Божие. И мястото, което в 14 глава от Евангелието по Йоанна простичко описа като наш роден дом. Ще си позволя да приключа с едни прекрасни думи на свети Димитрий Ростовски. Знаете, че свети Димитрий Ростовски е положил труд и е направил така наречените обширни жития на светиите, на православните светии. Тези светии, които почитаме всички ние, православните в света. А той и простичко пита, какво е смъртта? И отговаря, смъртта е крайно отчуждение от Бога. И отново пита, а какво е животът? И отговаря, животът е пълно съединяване с Бога. Искрено ви го пожелавам. Винаги да се умявате да отделяте едно кътче в своята духовна природа, като обиталище на Твореца и Създателя. Знаете, че в домовете си винаги имате приготвено стая или пък легло, на което да приемете свой близък, ако случайно ви дойде на гости. Ето това е същото и в духовната природа на човека. Вътре в душата трябва да приготвите в чистота, в самосъзнание едно малко кътче и да се умеете да покажете на Бога, че Той винаги е добър гост вътре във вас. Много често повтарям едни думички, които в различен контекст Спасителя Христос многократно повтаря в Евангелието по Йоанн. А Той казва, аз чукам на вратата и ако някой ми отвори, ще влезем с Моя Отец и жилище от Него ще направим. Бог ще изгради Своето жилище в Твоята духовна природа. Ти само трябва да положиш усилия да бъдеш добър домакин и да се умееш в чистота и добродетелност да поканиш своя Творец да пребъдва в твоя живот. Честит празник!